Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Sukobi u Ukrajini traju nesmanjenom žestinom već 54 dana. Kijev veruje da će ruska vojska uskoro pokrenuti ofanzivu, čiji je cilj potpuno preuzimanje Donbasa. O aktualnim pitanjima u regionu i Evropi predsjednik Vučić razgovaraće danas u Sloveniji sa Borutom Pahorom. U središtu pažnje je pitanje čija je imovina u Republici Srpskoj, gde je izlaz iz aktuelne krize u Bosni i Hercegovini, da li je odluka Skupštine Republike Srpske u skladu sa Ustavom i Dejtonom i da li je visoki predstavnik imao prava da posegne za bonskim ovlašćenjima, hoće li Republika Srpska uspeti da vrati ovlašćenja ili će se nastaviti proces centralizacije. Gost emisije je Zoran Milivojević, diplomata. U današnjoj emisiji čućete i stavove potpisnika peticije protiv uvođenja sankcija Rusiji, koji poručuju: peticija nije protiv predsjednika i vlade, nego ima za cilj da skrene pažnju javnosti na značaj veza sa tom zemljom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je na konferenciji za medije da mu je cilj da osvoji titulu na turniru Serbia Open, koji je danas počeo u Beogradu. Miomir Kecmanović već je ostvario pobedu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Borbe u Ukrajini nastavljene su u istočnim i južnim delovima zemlje, dok je ruska vojska ponovo granatirala područje Kijeva i Lavova. Ukrajinske vlasti veruju da će Moskva uskoro pokrenuti ofanzivu, čiji je cilj potpuno preuzimanje Donbasa. Situacija u Mariupolju je izuzetno teška, ali ruske snage nisu preuzele potpunu kontrolu nad gradom, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo odbrane. Dve strane ni danas nisu dogovorile uspostavljanje humanitarnih koridora. Ukrajina je zatražila što hitniju dodatnu pomoć u naoružanju, kao i zaoštravanje sankcija protiv Rusije. Iz Kremlja je saopšteno da nema napretka u pregovorima i da ukrajinska strana uglavnom ne poštuje ranije dogovore. Detaljnije Nikola Denčić.
U napadima na Lavov bilo je i civilnih žrtava, saopštile su lokalne vlasti, dok ukrajinski mediji prenose da se broj raketnih udara na Kijev povećava svakog dana. Ostatak ukrajinskih snaga u Mariupolju nastavio je borbu u području metalurškog kombinata Azovstalj. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da se operacija u Ukrajini nastavlja, ali da su na meti samo vojni ciljevi.
Visokopreciznim raketama pogođeno je 16 vojnih objekata. Među njima su komandni centri, skladišta nafte i municije, kao i položaj ukrajinske vojske na području pešadijskih borbi. Za te akcije smo koristili rakete Iskander. Također, tokom noći, naša protivvazdušna odbrana oborila je 3 ukrajinska aviona i više od 10 dronova. Možemo da kažemo da se operacija odvija po planu i da se ciljevi svakodnevno ispunjavaju. Od početka sukoba značajno smo onesposobili najveći deo ukrajinskih logističkih objekata, mehanizovanih jedinica i vojne tehnike.
Ulične borbe započele su i u pojedinim mestima u Lugansku, blizu linije razdvajanja ukrajinske vojske i snaga samoproglašenih republika. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da bi ruske snage uskoro mogle da započnu novu fazu operacije.
Ruske trupe se pripremaju za ofanzivu na istoku Ukrajine i jasno je da će napad započeti u bliskoj budućnosti. Njihov cilj je da zauzmu i unište Donbas. To što se trenutno dešava u Mariupolju ponovit će se uskoro u Donjecku i Lugansku. Naša vojska čini sve da pripremi odbranu. Želeo bih da podsjetim neke od naših saveznika da oružje koje su obećali i dalje nije stiglo. Ne možemo da čekamo maj. Možda će već biti kasno, iako su u Donbasu dva regiona proglasila takozvane republike, verujemo da je to učinjeno samo zbog pritiska Rusije i da se građani sa tim ne slažu. Moskva pokušava da učini to isto i u okolnim oblastima.
Iz Moskve je saopšteno da obaveštajne agencije imaju podatke o planiranim provokacijama Kijeva za vreme predstojećeg Uskrsa. Navodi se da bi diverzantske jedinice mogle da napadnu civile, za što bi se kasnije optužila Rusija. Kremlj najavljuje da se pregovori nastavljaju u formatu tehničkih timova, iako za sada nema naznaka ni o nacrtu konačnog sporazuma. Dok Evropska unija priprema novi paket sankcija koji bi obuhvatio i oblast energetike, Moskva poručuje da Zapad ima vremena da pređe na plaćanje energenata u Rusiji pre potencijalnog revidiranja postojećih ugovora.
O dešavanjima u Ukrajini i posljedicama po sve ekonomije regiona bit će reći na današnjem sastanku predsjednika Slovenije i Srbije u vili Zemono u Vipavi. Kako je prenela agencija Morel, Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Sloveniji, gde će se sa kolegom Borutom Pahorom konsultovati o svim aktualnim pitanjima u regionu i Evropi. Predsjednik Vučić razgovarao je tokom popodneva i sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom o bilateralnoj saradnji, globalnim pitanjima i situaciji u regionu. Dvojica sagovornika naglasili su da je uslov za napredak i Srbije i celog regiona očuvanje mira i stabilnosti, te da je u tom smislu podrška Amerike od izuzetnog značaja. Više od stotinu srpskih duhovnika, akademika, profesora univerziteta, doktora nauka, društvenih i javnih ličnosti potpisali su peticiju protiv uvođenja sankcija Ruskoj federaciji. Peticija, kako ističu, nije uperena protiv predsjednika i vlade Republike Srbije, već ima za cilj da skrene pažnju javnosti na značaj istorijskog, kulturnog, privrednog, vojnog i političkog saveza sa Rusijom. Marina Bajić.
Iza peticije ne stoji ni jedna politička organizacija. Ona je plod zabrinutosti srpskih intelektualaca koji prepoznaju sudbonosni trenutak u kojem se nalazimo kao narod i kao država, rekao je u pres centru UNSA organizator konferencije profesor Branimir Nešić.
Tražim od predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da odbaci pritiske i ucene Zapada, jer je trajno savezništvo Republike Srbije sa Ruskom federacijom jedini garant očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, kao i Dejtonske ustavne pozicije Republike Srpske.
Među potpisnicima peticije nalaze se mnoge javne ličnosti, ali i episkopi Srpske pravoslavne crkve, Bački Rinej, Kruševački David, Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Na spisku su i ugledni akademici poput Vasilija Krestića, Danila Baste, Koste Čavoškog, Ljubodraga Dimića, Slavenka Terzića i Matije Bećkovića.
Nijednom malom narodu u naše vreme ne bi palo na pamet da uvodi sankcije Rusije, niti bi neko došao na tako ekscentričnu ideju. Niti je to iz glave tih malih naroda. To im neko naređuje. I to ne zbog Rusije, nego da se zna kojim je gazda. Tako poniženje Srbija ne bi sebi da dozvoli prvi put od svoga postanka.
Šta bi uvođenje sankcija Rusiji praktično značilo za Srbiju, obrazložio je i profesor Milo Lompar.
Mi dakle treba da prihvatimo zapadnu interpretaciju okolnosti i događaja, ali posredno. Od nas se dakle traži da naknadno priznamo da je zločinačko i protivzakonito bombardovanje Srbije 1999. godine bilo nešto sa čime smo makar naknadno saglasni.
Ako bismo u spoljnoj politici okrenuli leđa Rusiji, to bi prema rečima istoričara Miloša Kovića bilo isto kao da smo se odrekli pravoslavne vere, kulture i istorije.
Ne bi bilo Karađorđeve, odnosno Miloševe države, autonomne srpske kneževine, pa ni Crne Gore bez pomoći Rusije. Da li je potrebno da nabrajamo, da se setimo podrške Rusije 1914. bez koje bi Srbija propala već te 1914. I da li je potrebno da se podsjećamo na ono što je Rusija u posljednje 20 godina uradila za Srbiju?
A ne treba zaboraviti i na vojnu, privrednu, a posebno energetsku saradnju, podsjećaju potpisnici peticije. Profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvorović kaže da bi uvođenje sankcija u tom smislu značilo odsecanje grane na kojoj sedimo.
Nema tog četvrtog stuba oslonca na Rusiju u srpskoj spoljnoj politici bez ozbiljne privredne saradnje, bez prisustva naftne industrije Srbije, odnosno Gazproma u naftnoj industriji Srbije, s obzirom na udeo koji Gazprom puni budžet Republike Srbije. Dakle, ne možemo govoriti o viševektorskoj spoljnoj politici, a da se pojedinačnom odlukom Gazprom potisne iz vlasništva nad naftnom industrijom Srbije. Dakle, u tom slučaju Srbija potpuno postaje u ekonomskom smislu zapadna kolonija i nema ništa od moguće viševektorske spoljne politike.
Za sada se protiv uvođenja sankcija Rusiji oglasilo više od 200 javnih ličnosti, a najavljeno je da će drugi krug potpisivanja biti objavljen 9. maja.
Sedamnaest časova, 17 minuta, u središtu pažnje danas aktualna kriza u Bosni i Hercegovini nastala zbog zakona o nepokretnoj imovini koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit koristeći bonska ovlašćenja ukinuo. Uprkos tome zakon je stupio na snagu u Republici Srpskoj gde je izlaz iz aktualne krize u Bosni i Hercegovini. Da li je odluka Skupštine Republike Srpske u skladu sa Ustavom i Dejtonom i da li je visoki predstavnik imao prava da posegne za bonskim ovlašćenjima? Dobar dan, želim gostu emisije dr. Zora Milivojević, diplomata. Dobrodošli u naš studio.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Zakon o nepokretnoj imovini objavljen je 5. aprila u službenom glasniku Republike Srpske. Stupio je na snagu 14. aprila, iako ga je visoki predstavnik Šmit, a koga zvaničnici Republike Srpske ne priznaju za visokog predstavnika, stavio van snage. Šta sada to konkretno znači? Čija je u ovom trenutku državna imovina u Republici Srpskoj?
Pa imovina na teritoriji Republike Srpske, ova nepokretna koja je u pitanju, dakle šume i njive, su u vlasništvu entiteta. Prema tome, nigde u Dejtonskom sporazumu entiteti nisu isključeni iz mogućnosti potvrde vlasništva na njihovoj teritoriji. Prosto radi se o zemljištu koje je na teritoriji entiteta. Entiteti imaju međunarodno pravni subjektivitet, ja bih rekao u okviru jedinstvene Bosne i Hercegovine. Imaju prava i obaveze koje su jasno definisane i sigurno da imovina koja se tretira kao nepokretna, koja je trajno u sastavu, dakle ne može se otuđiti, preneti i tako dalje, je u vlasništvu entiteta. Prema tome, ništa tu nije sporno kada je reč o pravu, o imovinskom pravu.
A gde je onda nastao
problem? Ovde je problem u politici, cela priča je vezana za politiku i prosto to je, ja bih rekao, kontinuitet političkih pokušaja ili nastojanja da se država Bosna i Hercegovina centralizuje, da se prava entiteta suze u korist centralnih vlasti i da se ostvari jedan strateški cilj koji je u suštini centralizacija Bosne i uključenje Bosne i Hercegovine kao centralizovane države u evroatlantske integracije.
A kakve situacije su sada moguće? Dakle, sada kada je Republika Srpska usvojila taj zakon, Sarajevo kao i zapadne zemlje to ne priznaju. Dakle, ako neko iz centralne vlasti pokuša da raspolaže imovinom, šta bi se dogodilo?
Pa vidite, onoliko koliko smo čuli, evo ima i danas u jednom intervju gospodina Dodika u Politici, gde on izričito kaže da će Republika Srpska ostati, dakle, dosledna tom zakonu, dakle, radi se o rekao bih, pravu koje proceduralno ustanovljeno na jedan legalan i legitiman način. Dakle, Skupština Republike Srpske donela zakon koji je usvojen i koji je važeći. Dakle, primenjivaće se zakon. Svaki pokušaj nametanja drugih rešenja dodatno komplikuje stvar u Bosni i Hercegovini i ide u korist tenzija koje mogu izazvati nesagledive posledice.
A da li očekujete uvod u to
je, ako mi dozvolite, uvod u to je činjenica da je gospodin Schmidt, koji svoj status nije do kraja, ja bih rekao, zaokružio, Republika Srpska ga ne priznaje, jer procedura do kraja nije ispoštovana, nije prošao kroz Savet bezbednosti, on je pribegao bonskim ovlašćenjima posle dugo vremena. I to je sad otvorilo, ja bih rekao, prostor za nametanje rešenja povodom tih bonskih ovlašćenja na štetu Republike Srpske u ovom trenutku, ali u situaciji kad Republika Srpska nije spremna da odustane od tog zakona i kad to može izazvati ozbiljne političke tenzije i mogu da kažem tenzije do ivice nesagledivih posledica.
Da, u tom kontekstu kakve reakcije očekujete i od Sarajeva i od zapadnih zemalja? Sankcije su već uvedene i Dodiku i Željki Cvijanović od strane Velike Britanije i Amerike. Nemačka je obustavila 4 projekta u vrednosti od 105 miliona evra. Šta će se dalje dešavati i kako će se sada kanalisati taj pritisak?
Pa vidite, ovde ako su iskrene poruke, uključujući ovu današnju iz susreta predsjednika Vučića sa američkim ambasadorom, zalaganje za mir i stabilnost u regionu, onda se ovde treba racionalno ponašati i pristupiti na jedan racionalan način. Dakle, ne dovoditi u pitanje, ja bih rekao, raspoloženje i odluke u Republici Srpskoj od kojih ona neće da odustane. Pogotovo što je ista formula primenjena na Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, tamo nije sporno vlasništvo Federacije na zemljištu i na šumama. Pa zašto bi bilo onda u drugom entitetu? Dakle, jedino jedan racionalan pristup i jedan dijalog za stolom može da spreči eskalaciju, ja bih rekao, čak i sukoba i rešavanje ovog pitanja.
Kažete sukoba, na šta tačno mislite?
Pa kad kažem sukoba, mislim na možda dodatna neka bonska ovlašćenja koja bi dovodila u pitanje položaj vršilaca vlasti u Banja Luci, dakle u Republici Srpskoj. Jer ako je već jedan put posegnuto za bonska ovlašćenja, sad je moguće da to ide dalje. Dakle, bonska ovlašćenja dozvoljavaju visokom predstavniku, bez obzira sada ne ulazimo u statusno pitanje o čemu se radi, ali i mogućnost da suspenduje recimo i predsjednicu Republike Srpske i premijera i vladu i tako dalje. Takve stvari smo imali ranije. Sećamo se predsjednika Republike Srpske gospodina Poplašena svojevremeno, koji nije odgovarao nekim političkim tendencijama i nije odgovarao nekim političkim zamislima u tom trenutku, pa ga je visoki predstavnik smenio. Prema tome moguće je da se ide i u tu vrstu zaoštravanja i krajnosti, ali to može da izazove ozbiljan bunt u Republici Srpskoj. Jer se radi, ja moram da kažem, mi smo na ivici onih crvenih linija i strpljenja, rekao bih, čak i srpskog naroda, jer se ovim dovodi u pitanje opstanak i status srpskog naroda i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. I mislim da bi to predstavnici međunarodne zajednice, oni koji vrše pritisak, morali da imaju u vidu, jer sve je ovo u kontekstu istog pritiska. Dakle, ovo što ste vi pomenuli, i sankcije koje je uvela i Amerika i Velika Britanija, i ponašanje Nemačke i tako dalje, sve je to jedinstven pritisak. Na istoj liniji, sa istim ciljem da se Bosna i Hercegovina centralizuje i da se, ja bih rekao, nekim kreativnim tumačenjem, da kažem, izvornog Dejtona, u stvari on revidira na štetu položaja Republike Srpske i srpskog naroda.
Pre svega ovoga, vi ste to i pomenuli, ima još jedna nedoumica u ravni legaliteta ili legitimiteta. Da li je Christian Schmidt visoki predstavnik, kako kažu zapadne zemlje i Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, ili nije, onako kako tvrde u Republici Srpskoj, i što podržavaju predstavnici nekih drugih zemalja?
Po slovu Dejtonskog sporazuma, onog izvornog, on nema legalitet, jer procedura nije ispoštovana do kraja. On je morao da bude potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, to je prva stvar. Drugo, ima polovični legitimitet. Ima legitimitet samo u okviru Federacije Bosne i Hercegovine, dakle jednog entiteta koji ga priznaje u punom svojstvu, bez obzira na manjkavosti procedure i na legalnost njegovog imenovanja, ali nema u Republici Srpskoj. Sama ta činjenica dovoljno govori u prilog da je neophodno da se to pitanje reši dijalogom i poštovanjem svih onih, ja bih rekao, i pravnih normi, ali i pravila procedure vezano za njegovo imenovanje. Prema tome, bez toga, Mi ćemo i dalje biti u poziciji u kojoj jesmo i dalje ćemo biti na ivici eskalacije i radikalizacije stanja u Bosni i Hercegovini. Ja moram da podsjetim, stvar nije počela sa gospodinom Schmidtom, stvar je počela sa gospodinom Inckom, dakle koji je također iskoristio svoje...
Odlazeći sa tog mesta je ustanovio zakon o...
Tako je, on je doneo zakon o neophodnosti poštovanja genocida, da kažem, u Srebrenici, dakle sa mogućim sankcijama ukoliko to ne poštuje, i time je počela kriza u Bosni i Hercegovini. Suština je u tome da su danas takve okolnosti da nijedno rešenje ne može da se nametne na silu. Jedina formula koja omogućava da se stvari smire i da se stvar dovede na neko normalno političko stanje, dakle i u korist same Bosne i Hercegovine, a to je da se primeni formula izvornog Dejtona, dva entiteta sa punim pravima i obavezama i tri konstitutivna naroda, i njima omogućiti da odlučuju o svojoj sudbini. I to je suština cele priče.
Ali imali raspoloženja za tim da se primeni ta izvorna forma?
Pa nema raspoloženja, to vidimo zbog svih ovih pritisaka, ali kako stvari idu, prosto ukoliko želimo zaista mir i stabilnost, onda moramo primeniti jedino tu formulu, bilo ne bilo raspoloženja, ali ako se zaista želi mir na ovim prostorima i ako se želi zaista dobro i Bosni i Hercegovini i regionu, onda se mora uvažiti ta formula. Ne radi se više samo o srpskom narodu. Radi se sad i o hrvatskom narodu, koji je također nezadovoljan time što se ne primenjuje formula izvornog Dejtona. Dakle, ne radi se samo o šumama i njivama, nego se radi uopšte o statusu Bosne i Hercegovine, dakle, onako kako je jedino moguće, i ono po onoj formuli po kojoj smo imali mir 26 godina.
A kako razumete stav Srbije u ovoj krizi? Predsjednik Vučić razgovarao je sa Christianom Schmidtom i izrazio oštro neslaganje sa primenom bonskih ovlašćenja. Šta Srbija sada tu može, na koji način da pomogne Republici Srpskoj?
Pa prvo, Srbije na linijama ovoga o čemu govorimo. Dakle, na linijama izvornog Dejtona. To je prva stvar. Drugo, Srbije je garant Dejtonskog sporazuma. Prema tome, Srbije ima i pravo i obavezu da reaguje. Treće, stav Srbije je vrlo jasno u korist mira i stabilnosti jednog racionalnog ponašanja. Protiv zloupotreba, ako hoćete, i bonskih ovlašćenja, ali i protiv zloupotreba samog izvornog Dejtonskog sporazuma. Prema tome, samim tim stavom, jasno je Srbija dala do znanja šta misli i šta je jedino moguće. I moram da kažem, rizik je ako se ne uvaži stav Srbije. I nije slučajno što je gospodin Schmidt dolazi u Beograd. Jer Srbija neće odustati prvo od izvornog Dejtona iz principijelnih razloga, jer to je međunarodni sporazum koji obezbeđuje mir i stabilnost. To je prva poruka. Drugo, neće odustati zato što je njen državni i nacionalni interes odbrana srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i odbrana Republike Srpske. Prema tome, to je dovoljna poruka i dovoljna opomena da se dalje ne ide sa ovim i da se ne nameću rešenja. svako nametanje rešenja, ponavljam, nas vodi u haos, u nesagledive posledice. Jer nema nikakve šanse da Republika Srpska odustane od svojih, ja bih rekao, interesa i srpski narod u Bosni i Hercegovini. Ovo je crvena linija.
Aktuelne su ovih dana i pretnje koje je dobio Milorad Dodik, koga su u jednom trenutku čuvali i specijalci. Da li je bezbednost Milorada Dodika ugrožena?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da sve one informacije koje smo imali vezano za to govore u prilog potvrde takve jedne informacije. Mada ja moram da kažem, velika odgovornost na međunarodnoj zajednici da i oni pre svega, ako hoćete, štite i ličnost, integritet ličnosti gospodina Dodika, jer on je legalno izabran. I ako hoćete, sve što bi moglo se desiti vezano za njega dovodi do nesagledivih posljedica. Prema tome, njima bi trebao da bude interes da stoji za toga, ukoliko uopšte hoće da uvaže, ja bih rekao, i norme i standarde i uopšte opstanak Bosne i Hercegovine ovakva kakva je. Ali moram još nešto da kažem. Dodatni problem je kontekst u kome se sve ovo događa, a to ovaj rusko-ukrajinski sukob. I pozicija Republike Srpske vezano za to, koja se zalaže za vojnu neutralnost i koja sledi, ja bih rekao, politiku i interes i srpskog naroda, ali i Beograda, da ne želi da uvede sankcije Ruskoj Federaciji. Prema tome, to je dodatni kontekst i to je izvor, ja bih rekao, i dodatnog pritiska. Kad je reč o Velikoj Britaniji, o njenim sankcijama, gospodinu Dodiku, gospođi Cvijanović i tako dalje, ja prepoznajem i taj antirusku politiku i antiruski interes vezan za to. I u tome vidim i tu vrstu pritiska. Prema tome i kontekst je takođe nešto što doprinosi, ja bih rekao, daljoj radikalizaciji političkih odnosa i političke situacije. I ne treba zaboraviti da ovo dolazi posle neuspeha u pregovorima oko promene izbornih zakona. Oko problema koji se tamo javlja, imajući u vidu da izbori treba da se održe od sada za 5 meseci tamo. I to je problem, pitanje
da će... mislite da će tu da se dogodi? Da li će ipak doći do promene tog izbornog zakona? I to se sad više tiče trećeg naroda, odnosno Hrvata, koji jesu u paradoksalnoj situaciji da ne biraju svog predstavnika, nego da to umesto njih rade Bošnjaci.
Ali sve skupa je problem Bosne i Hercegovine i njenog funkcionisanja. Dakle, ono što je pokušano sa ovom promenom izbornog zakona i pregovori koje smo imali u Neumu koji su propali, dakle, mi sad nemamo ništa novo što se toga tiče, prema tome ne znamo da će biti izbora i prema kom zakonu će biti. Prema ovim zakonima važećim neće biti izbora, jer to ne pristaju Hrvati. Ne pristaju da im neko drugi bira, da kažem, predstavnika u predsedništvu na nivou Bosne i Hercegovine, ali to važi i za srpsku stranu isto tako. Dakle, ni srpska strana to neće prihvatati. Prema tome, vidjet ćemo šta će biti. Interesantno je da su Amerikanci, recimo gospodina Palmera, koji učestvuju u tim pregovorima u njihovo ime, da su ga povukli. Prema tome, vidjet ćemo šta će dalje biti. U svakom slučaju, kriza u Bosni i Hercegovini nema samo izvor u ovom zakonu koga je usvojila Republika Srpska, nego ona ima više elemenata i prosto postoje, ja bih rekao, dva pola. S jedne strane, postoji pokušaj da se nameću rešenja i da se Bosna i Hercegovina privede onome što je interes nekih centara moći na zapadu, da se centralizuje.
To je centralizovana Bosna.
Tako je. I postoji drugi pol koji nalaže racionalan pristup i poštovanje onoga što obezbeđuje mirnu Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Između ta dva pola se sada vodi bitka. Tako da svi ovi elementi koje smo pominjali, svi su u jednom kontekstu pritisaka i pokušaja da se nametnu rešenja. Međutim, promenile su okolnosti i nema više uslova da se rešenja nametnu kao što je to bilo u prošlosti, uključujući i bonska ovlašćenja. I poruka iz Beograda je u tom smislu, ja bih rekao, potpuno jasna. Mislim da se tu slažu i Hrvati na neki način, zato što upotreba bonskih ovlašćenja može se primeni u njihovom slučaju i nametanju takođe nekih rešenja. I zbog toga mislim da je jedino racionalno rešenje da se sedne i da prvo da se poštuje izvorni Dejton, onaj koji obezbeđuje, da tako kažem, funkcionisanje Bosne i Hercegovine u uslovima mira, i tu je poruka recimo gospodina Eskobara na mestu kad kaže nećemo sad govoriti o građanskoj Bosni i Hercegovini, nego ćemo o tome govoriti ako jednog dana uđe u Evropsku uniju, ali je sada nešto što je osnov razgovora, dakle formula o dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Sve mimo toga i sve što se nameće, bojim se da ne može da prođe i da može da izazove nesagledive posledice. Mm-hmm. I po budućnost same Bosne i Hercegovine.
Oštre kritike ovih dana stigle su i od premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića. On je optužio Srbiju da ucenjuje Crnu Goru hranom da bi ušla u otvoreni Balkan, a to je odgovorila premijerka Brnabić rečenicom kako vas nije sramota. Šta na to kažete? Otkud sad to sve odjednom?
Pa ja bih rekao da ne treba dati nikakav komentar na komentar premijerke. Iz prostog razloga taj komentar odražava celu priču. I drugo, mi smo juče videli i to pismo iz koga, kojim on traži pomoć Srbije. Prema tome, to je nesporno. Ja mislim da je problem u ličnosti gospodina Krivokapića, koji je s jedne strane izgubio poziciju, ali s druge strane ja moram da kažem da je izgubio i legitimitet u svakom smislu, da na bilo koji način politički deluje u ovom trenutku. Tako da ja ne znam kako bi to kvalifikovao, nego jedino da je pod možda uticajem nekih drugih faktora koji nemaju veze u ovom trenutku sa Crnom Gorom reagovao, ili možda imaju, ali pre svega u licu možda predsjednika. Jer kad pominje otvoreni Balkan i suprotstavljanje otvorenom Balkanu, ja tu prepoznajem politiku gospodina Đukanovića i politiku te struje ili te strukture u Crnoj Gori koja se protivi bilo čemu što dolazi iz Beograda na neki način. Tako da, ne znam, njega ne mogu sad više nigde da smestim, gospodina Krivokapića, i mislim da bi bilo najbolje da se ta cela priča u Crnoj Gori završi sa odlukom o novim izborima. To je jedino, rekao bih, razumno i racionalno rešenje za Crnu Goru u ovom trenutku.
A kad već spominjete otvoreni Balkan, ima signala ovih dana da bi i ta inicijativa mogla biti ugrožena zbog nepristajanja Srbije da se pridruži sankcijama prema Rusiji. Da li zaista postoji ta ideja da se Srbija na neki način ostavi po strani?
Pa postoje pokušaj, ja moram da kažem, ali ono što je suština otvorenog Balkana, to je interes ovih zemalja koji u tome participiraju, i prema svemu onome što može da se vidi, ja mislim da su i Albanija i Severna Makedonija odlučne da se taj proces nastavi. Dakle, da taj mehanizam saradnje koji jedini sad funkcioniše u ovim kriznim vremenima daje rezultat. I koliko smo mogli da čujemo i od našeg predsjednika, ali i od nekih funkcionera, dakle, iz te dve države, da on nije u opasnosti, baš što se njih tiče, baš što se ove tri države tiče. Ali da ima pokušaja, to je tačno. I ja moram da kažem, cilj pokušaja da se dovede otvoreni Balkan moramo povezati sa pokušajem da se Srbija na neki način prikloni ili da Srbija promeni stav. S jedne strane vezano za sukob između Rusije i Ukrajine, dakle pritisak da ona uvede sankcije i da time se i Srbija priključi jednoj strani, to je prva stvar. I drugo, da se oslabi srpski uticaj i srpska mogućnost delovanja i na ovim prostorima, ali da se dovede u pitanje i njen međunarodni položaj. Otvoreni Balkan je jedan od ozbiljnijih činilaca koji jača međunarodni položaj Srbije i povodom čega raste uticaj Srbije u regionu. To očigledno ne odgovara nekim centrima moći, pogotovo u ovom trenutku kad Srbija želi da ostane ono što jeste, dakle vojno neutralna, nezavisna i želi da se drži principa po svaku cenu, nije spremna da menja svoje stavove i da menja svoj principijelni stav vezano i za ovaj slučaj, ali i generalno. Ja mislim da je suština u tome, suština je da se Srbija nekako, ja bih rekao, prikloni onome što su interesi koji se ne poklapaju u ovim trenucima sa interesima Srbije i kad je reč o državnim i nacionalnim interesima i u celini i pojedinačno.
Bližimo se kraju ovog razgovora. Kako po vašem mišljenju da Srbija ostane u sedlu u svim tim zbivanjima i da pritom bude sposobna da pomaže eto i Republiku Srpsku i Srbe u drugim zemljama u regionu, računajući Srbe u Crnoj Gori?
Pa Srbiji u ovom trenutku tu poziciju sa svim tim mogućnostima koje ste vi pomenuli upravo daje taj njen međunarodni položaj i njena orijentacija na vojnu neutralnost i na nezavisnost. Dakle, to je njen kapacitet koji njoj omogućuje da tako deluje. Dakle, sve drugo, priklanjanje na jednu ili na drugu stranu bi sigurno oslabilo njen međunarodni položaj i dovelo u vazalski odnos bilo jedne, bilo druge strane. Na štetu državnih i nacionalnih interesa, to je sasvim sigurno. Upravo zbog ove pozicije i zbog ovoga su i prisutni pritisci, ali i efekti delovanja Srbije su znatno veći kad deluje sa ove pozicije, sa ovog međunarodnog položaja i sa ovim principima i vrednostima koje ona propagira, vojnu neutralnost i nezavisnost. I to su elementi koji jačaju njenu poziciju i daju efekta njenim zalaganjima. To važi u slučaju Bosne i Hercegovine i zaštite interesa ako hoćete Republike Srpske, ali važi kad je reč o odbrani Kosova i Metohije, ali važi i kad je reč o tome o njenom principijelnom zalaganju i u ovom tekućem sukobu u kome ona uopšte ne učestvuje i ako hoćemo pošteno nema obaveze ni prema jednoj ni prema drugoj strani. Ima obavezu samo da iskaže svoj principijelan stav što je uradila prilikom već prvog glasanja u Ujedinjenim nacijama kad je na odgovarajući način reagovala na rezoluciju oko upada ruskih trupa u Ukrajinu.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje, Zoran Milivojević, diplomata. Na redu su reklame i muzika, a zatim pažnju posvećujemo tenisu. Srbija Open turnir počeo danas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 13. do 19. aprila, pileća krilca graničar, mapakovanje kilogram 279,99, šampinjoni 400 grama 99,99.
Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Do 18 časova ovo je emisija u središtu pažnje, a pažnju danas privlači tenis. Miomir Kecmanović već je ostvario pobedu na turniru Srbija Open. Hroniku prvog takmičarskog dana pripremio je Dejan Bulajić.
Pratimo veoma zanimljiv prvi takmičarski dan. Odigrana su do sada tri meča prvog kola, posljednji u toku. Međutim, pored događaja na terenu, posebnu pažnju je privukao susret Novaka Đokovića sa novinarima, koje je zanimalo kako se Novak zaista osjeća posle neslavnog nastupa u Monte Carlu, koliko je spreman i šta očekuje od nastupa u Beogradu.
Pošto se trudim da zaista svaki trenutak iskoristim da unapredim sebe na terenu i da tu fizičku spremu, nivo fizičke spreme povisim, jer je to neophodno za ovaj turnir i uopšte za ostatak sezone na šljaci, koja je najzahtevnija podloga fizički u našem sportu. Činjenica jeste da sam u Monte Carlo bio dosta nespreman za turnir i fizički i ovako igrački, ali to sam na neki način znao ulazeći u turnir i međutim meni fale mečevi, tako da ovo je podloga, to sam govorio i tamo u Monte Carlo, da je podloga koja zahteva prosto više provedenog vremena na terenu i kad su treninzi u pitanju, ali najviše mečevi, zato što ipak je velika razlika kad igrate poene na treningu i kad igrate zvaničan meč. Tako da eto, nadam se da ću imati više meča nego što sam imao u Monte Carlo. Nadam se isto podršci sa tribina, dobroj atmosferi, jer to je nešto što uvek daje vetar u leđa. Toliko puta sam igrao pred beogradskom publikom u svojoj karijeri i neki od najvećih rezultata koje sam beležio u svojoj karijeri i najbolje sezone koje sam imao, recimo 2011. su došle nakon osvajanja Davis Kupa upravo pred beogradskom i srpskom publikom, koja je nekako uvek znala da prepozna trenutak kada je meni i ostalim igračima potreban taj stimulans i ohrabrenje.
Činjenica je da su mnogi od učesnika Serbia Opena mislima okrenuti ka onome što tek sledi u delu sezone koji se igra na šljaci i čija će kruna biti Grand Slam, Roland Garros. Novak to svakako ne krije, ali to nijukom slučaju ne remeti njegove ambicije na terenima u Beogradu.
Roland Garros jeste najveći cilj na ovoj podlozi i delimično naravno sam u mislima u Parizu u smislu priprema i svega što radim u ovom trenutku kako bi došao u Pariz najspremniji, kao najspremniji igrač moguće. A što se tiče ciljeva za ovu nedelju, to ne menja moj pristup u ovom turniru. Želim da doguram što dalje, naravno ne mogu da kažem da bi se zadovoljio nekim četvrtfinalem, polufinalem, titula je uvek u opticaju, uvek ambicija, ali prvo se skoči pa se kaže hop, tako da idemo dan po dan.
Novak će na terenu biti u sredu, kada ga očekuje duel sa jednim od naših igrača, Hamadom Međedovićem ili Laslom Đereom, koji će svoj meč odigrati sutra. Danas je veoma ubedljiv u premijernom nastupu bio Miomir Kecmanović, koji je u dva seta savladao Francuza Richarda Gasquet-a, potvrdivši time odličnu formu od starta sezone. Nešto ranije Slovenac Bedene je u tri seta pobedio Kazahstanca Kukuškina, dok je Danac Rune priredio malo iznenađenje pobedivši ubedljivo jednog od nosilaca Čileanca Garina. U toku je meč dva Italijana, Fabija Fognini-a i Marka Čekinata, u kom je favorit svakako Fognini. Ne gubimo iz vida ni scenu kvalifikacija. Danas su, u posljednjem kolu, odigrana četiri meča u kojima su pobede ostvarili Japanac Daniel, Čeh Lehečka, Rus Safiulin i Brazilac Monteiro, i njih ćemo gledati u glavnom žrebu.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le
l'Afrique. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé.
Četiri minuta ostalo je do 18 časova i evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you. te Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene.